Здравейте! Вие гледате Големият въпрос. Аз съм Иван Бедров. Днешния епизод озаглавихме така. Борисов завива, Хамид обижда. Къде ни води този влак? България може да хване влака за еврото. Но първо, парламента трябва да приеме бюджет с до 3% дефицит. До вчера изглеждаше, че правителството по-скоро търси оправдание, не толкова решение. В последния момент обещаха да е различно. Въпреки това, все още не сме се разминали с риска България да изпусне този влак. В същото време, депутат нарече журналист изрод и нищо не му се случи. Големият въпрос днес е къде ни води този влак? Имаме ли основания за още един въпрос? Дали България се отклонява от Европа? Отговорите ще търсим заедно с журналистите Катерина Василева и Боян Тончев. И още малко предистория. Премиерът Росен Желязков каза, че приемането на еврото от нова година остава приоритет. До вчера обаче управляващите партии ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС главно обвиняваха опозицията за наследството. ППДБ пък отговаряха, че така управляващите си търсят оправдание, за да не вкарат България в еврозоната. В момента сме в примирие и изглежда, че мнозинство за еврото има. В същото време депутатът от ДПС, ново начало Хамид Хамид, нарече журналиста Боби Ваклинов. Това са цитати Боклук и изрод. Неговият лидер Делян Пеевски не осъди поведението му и даже го поощри. В Народното събрание почти никой не се впечатли от това. Днешните две истории на пръв поглед нямат нищо общо, но пък имат. Европа не е само еврото, с което българската икономика да се интегрира още повече в европейската и да станем по-богати. Европа е и културна традиция, възпитание, уважение към другите хора. Дори и да не ни харесват въпросите, които те ни задават. Здравейте още веднъж на Катерина Василева и Боян Тончев. Добре дошли. Как сте?
Здравей, Иване.
Здравейте и от мен.
В самото начало, може ли да имаме ли кратък отговор на този въпрос? Какво толкова се случи в тази седмица, за да стигнем изобщо до въпроса дали България се отклонява от Европа, Катерина?
От гледна точка на еврото, отговорът на този въпрос в момента по-скоро клони към не, вече не се не върви против Европа, по-скоро се приближава, но през последните две седмици не изглеждаше винаги така. Причината да си зададем този въпрос е факта, че дълго време новите управляващи показваха противоречие между думите и действията си, когато ставаше въпрос за приближаването към еврозоната. Сега, както и ти каза, този въпрос изглежда до голяма степен решен, но все още не сме на 100% сигурни, че България ще направи всичко възможно, за да си осигури шанса за приемане на еврото от 1 януари 2026 година.
А Бояне?
Ами, на въпросите дали политиците се държат европейски в България, моят отговор е по-скоро все по-малко европейски се държат, особено някои от тях от някои политически партии. Това, което направи Хамид Хамид с Боби Ваклинов, е като поведение на политик от тоталитарна държава, който не се интересува въобще по какъв начин нагрубява един журналист, който всъщност в крайна сметка си върши работата, която е да му задава въпрос.
И понеже някои от нашите зрители може би са пропуснали, не знаят точно за какво става дума, нека сега да видим журналиста Боби Ваклинов, който се опитва, той задава даже, не само се опитва въпрос на депутата от ДПС ново начало Хамид Хамид. Ще видите съвсем кратък откъс от видео, което подготвихме за нашите последователи в платформите Instagram, Facebook, YouTube и TikTok. Реакцията беше много позитивна, много от вас коментираха, харесаха го. Ще видим само малка част от това видео, за да продължим нататък.
Махай се, бе, Буклук! Буклук ли ми викаш?
Как реагира един политик, когато му зададат неудобен въпрос? В България често не с отговор, а с нападки и обиди. През януари депутатът Хамид Хамид от ДПС ново начало отвърна така на въпрос.
Поред Иво Мирчев, вие контролирате ДАНС!
Пеевски!
Вместо да обясни поведението на депутата, лидерът на партията Делян Пеевски отговори с нова атака.
Това не е журналист.
И нататък продължава много интересно. Може да го намерите на нашите канали в различните социални мрежи. И така, Катерина, имаме ли кратък отговор на въпроса? Ще влезе ли България в еврозоната от нова година?
опитват за момента да направят всичко възможно това да се случи. Има две основни условия за членство в еврозоната, с които България напоследък има проблеми. Едното е нивото на инфлацията. Заради това докладите на европейските институции, които излязоха миналата година, казаха, че все още не сме готови за членство. Но за сега се смята, че към днешна дата вече би трябвало този критерий да бъде покрит. Появи се обаче и друг проблем с друго условие за членство в еврозоната. Това е условието за бюджетен дефицит до 3% от брутния вътрешен продукт. Дефицитът означава с колко разходите на държавата са повече от приходите, които постъпват в нея. Така че сега покрай новото правителство и нуждата да се приеме нов бюджет за 2025-та, стана ясно, че може да има проблем с този процент и дефицитът да надвишава 3%.
Тоест на въпроса, ще влезе ли България в еврозоната от нова година? Отговорът е да, не, рано е да се каже, зависи кой от всичките.
Отговорът е, рано е да се каже, но по-скоро клони към има голям шанс това да се случи. Така, мисля, че това е най-краткият начин, по който бих могла да отговоря. Правителството пое ангажимент да внесе бюджет с до 3% дефицит, който ще се опита да отговори на това условие за членство и след това да подаде искане за извънреден доклад, който да каже готова ли е България или не. Оттам нататък топката е вече от страната на европейските институции, които трябва да кажат дали сме готови или не. Ако всичко това се направи до края на месец февруари или началото на март, бих казала, че имаме големи шансове да влезем в еврозоната. От 1 януари 26.
Да, от нова година. Правителството е съвсем младо. На 16 януари беше избрано, т.е. няма още месец. И още в първите си дни, в първите седмици, провокира опозицията да го обвини, че всъщност не водят България към еврото. Последните дни нещо се промени. И тази седмица в понеделник, вторник и сряда, трите дни, поред, премиерът Росен Желязков заставаше пред медиите, за да каже едно и също нещо, че това остава приоритет, че България ще поиска така наречения конвергентен доклад, че това ще стане след среща на 17 февруари на еврогрупата, т.е. на страните, които членуват в еврозоната, където оказа се, че още преди няколко седмици финансовата министърка ни го обяснила, но не всички сме обърнали внимание, където се очаква България да представи своите планове пред лидерите на другите страни от еврозоната и съответно там да бъде даден някакъв знак, дали има смисъл България да подаде искане за доклад, т.е. има шанс да получи отговор да или не. И така, ето какво каза в сряда тази седмица премиерът Желязков.
Ние ще внесем бюджет, би го нарекал бюджет на стабилизирането на публичните финанси. За този бюджет имам пълната подкрепа и увереност от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че ГЕРБ ще застане солидно зад този бюджет, солидно и с оглед целите, които сме поставили в програмата на ГЕРБ, но и в програмата за управление на правителството, а именно отговаря на критериите за членство в еврозоната от 1 януари 26-та година.
Горе-долу час по-късно, след това изказване в сряда, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който е бил три пъти министър-председател и който в момента не е министър-председател, но на практика е, тъй като той е лидер на най-голямата партия, която състави правителство заедно с още три партии, потвърди този ангажимент, каза, че ще има болезнени решения. Отказа се от негово предишно обещание към ресторантьорите да продължат да имат бонус, т.е. по-нисък данък добавена стойност. И твърдо каза, че наистина това е приоритет и ни дава основание наистина да очакваме България от нова година да приеме еврото. Ето го Борисов.
И затова взехме своето политическо решение с всичките рискове да доведем до край това, което години наред сме работили за еврозона.
Да не ви се разсърдят ресторантьорите.
Вчера на съвета и това, което в зала ще стане, разговарях със своите коалиционни партньори и тези, които ни подкрепят. Всеки да направи някакви компромиси, отстъпки и от това, което влезе в зала с 3% дефицит, така закона да излезе от зала.
Това е завой, рязък завой, някои дори казват обратен, Катерина, какво говореше само допреди няколко дни лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов?
Както той, така и други представители на управляващите казваха, че в бюджета на България има огромна дупка от 18 милиарда лева, което представлява около 9% от БВП. Тя няма как да се запълни и за това ще бъде трудно да поискаме доклад от Европа и да влезем в еврозоната от нова година. Отстрани може да изглежда като да няма чак толкова рязък завой, защото правителството ден едно постоянно повтаря, че еврозоната е основен приоритет. Това е така и на хартия е записано в споразумението между трите партии.
Но само преди седмица аз си спомням в изказванията винаги следваше едно съмнение. Опитвам се да ги перифразирам, но те ни казваха, ситуацията е толкова тежка, ние искаме, но ситуацията е толкова тежка, че може и да не стане.
Така беше наистина. Още седмица след като встъпи в длъжност, новата министърка на финансите, Теменужка Петкова, обяви този огромен дефицит в финансовото състояние на държавата и обвини за него бившия министър на финансите, Асен Василев от ППДБ. Той е бил на този пост в служебно правителство за последните 4 години, после беше в две кратки редовни правителства, от които последното беше в коалиция с ГЕРБ. Като както ГЕРБ, така и Има такъв народ през последните години са подкрепяли предложени от него бюджети. Сега управляващите обвиниха изцяло Асен Василев за това, че е довел държавата до много тежко финансово състояние, в което има много голям дефицит, прекалено големи разходи, и казаха, че ще им бъде много трудно да се справят с този дефицит. В същото време самото Министерство на финансите обяви, че дефицита за изминалата 24-та година всъщност е точно 3%, каквото е изискването за еврозоната. Но веднага след това Борисов се усъмни в тези данни и поиска да се направи проверка на плащания, които са обещани, но все още не са извършени. Тъй като според него ще се окаже, че дефицитът всъщност е по-голям. Тук идва една разлика между дефицит на касова и на начислена основа. Аз не съм икономист или финансист, но говорих с експерти, които ми обясниха тази разлика последния начин. Ако отидеш на ресторант и си платиш сметката с кредитна карта, да кажем сметката ти е 50 лева, нито един лев няма да напусне твоя портфел, т.е. ти на практика не си изхарчил никакви пари на касова основа. Но имаш задължение, което трябва да изплатиш в някакъв момент, от 50 лева. Така че това е дефицитът ти на начислена основа. Не знам дали го обяснявам достатъчно добре, но поне на мен ми стана ясно, че това означава...
Тоест, правилно ли разбирам, че в някакъв момент, малко по-късно, след седмици, може би месечи, дефицитът може да се окаже над 3%.
Да,
без да можем да прогнозираме колко точно над за сега.
Отнема повече време да се изчисли начисления дефицит, тъй като трябва да се събират различни документи от всички институции. Всъщност, именно такава проверка разпореди финансовата министърка след искането на Борисов. Резултатите от нея още не са станали факт. Изпратихме въпроси до Министерството на финансите. Оттам ни казаха, че още тече тази проверка. Но пък Станислав Балабанов от Има такъв народ каза вчера в ефира на нова телевизия, че са открити 4 милиарда допълнителни разходи. Дали това е вярно или не, предстои да разберем от официалните данни. Както и да е...
Всъщност хвърлят се различни числа, но дойде една новина буквално преди ден. Колегите от Медиапул се позовават на свои три независими източника от Министерство на финансите, че през януари всъщност се очаква 500 милиона в повече да се окажат в бюджета, а не, както министърката прогнозира, 500 милиона по-малко.
Това беше наистина доста интересно. Както казах, предстои да се потвърди от официалните данни за финансовото състояние на страната през януари. Но от Медиапул написаха, че всъщност има излишък в бюджета, а не дефицит. Теменужка Петкова преди това беше алармирала, че дефицитът за първото тримесечие ще бъде огромен. Едва ли не половината от допустимия дефицит за цялата година ще бъде изпълнен още през първите три месеца. както казах, все още няма съвсем официални данни за това, но имаме основания да предполагаме, че може би тези данни за дупката в бюджета са били подвеждащи, след като и сега управляващите толкова уверено изведнъж започнаха да казват, че всъщност ще се справят с бюджета и могат да внесат с дефицита и могат да внесат бюджет, който да изпълнява изискването за до 3%.
Преди седмица, горе-долу, лидерът на ГЕРБ, най-голямата партия, Бойко Борисов, обяви замразяване на назначенията, т.е. отлагане на назначенията, и обращението му към коалиционните партньори беше малко по-внимателно с исканията. Първо приемаме бюджета, после започваме да назначаваме заместник министри, областни управители и така нататък, което беше разтълкувано като едва ли не някакъв вид ултиматум. Ако искате да уредите свои хора на различни позиции, първо трябва да подкрепите бюджет такъв, какъвто ще внесем. Назначенията обаче започнаха и мрачната картина беше заменена от умерен оптимизъм в последните дни. Какво се смени?
Наистина това създава впечатлението, че въпросът с бюджета вече е решен, щом вече видяхме няколко назначения на заместник министри. Какво се смени? Дълго време се управляващите повтаряха, че огромният дефицит е причинен от твърде големите разходи, които са били одобрени да се направят през тази година. Голяма част от тези разходи са за заплати на държавни служители, а пък в същото време няма достатъчно приходи, които да ги обезпечат. Всъщност, за да се намали дефицитът, трябва или да увеличим приходите, или да намалим разходите. Дълго време нито ГЕРБ, нито останалите коалиционни партньори
и даваха... И да си платим онези 50 лева в ресторант.
Да, точно така. Дълго време управляващите не казваха конкретно какви стъпки ще предприемат в която иде от двете посоки. Напротив, те казваха, няма да намаляваме никакви разходи. Всички обещани заплати на държавни служители, увеличения в пенсиите, субсидии за ток и така нататък ще бъдат изплатени, както вече сме обещали. Но и приходите няма да ги вдигаме, защото това би означавало увеличение на данъците, което също може да доведе до някакво недоволство към правителството. Дори Борисов каза, че ще настоява да се запази по-ниската ставка за ДДС на ресторантьорите от 9% вместо 20%, което би ощетило бюджета с около 400 милиона лева на година. Не знаем със сигурност точно какво се смени, но от гледна точка на поведението на ГЕРБ и другите партии в коалицията, видяхме изведнъж, че те казаха, че всъщност ще разрешат този проблем с дефицита. Отново не отговарят много конкретно на въпроса как точно ще го направят. Казват, че все още няма да режат разходи за заплати. Но в същото време вече се отказаха от заявката да задържат ДДС ставката за ресторантьорите на 9% и всъщност тя ще бъде 20%, както е за всички останали. Това по някакъв...
Ти каза, да, права си, че все още не знаем как точно смятат да вържат бюджета, но изразът, който използва Борисов, до някъде ни загатва посоката. Той каза болезнени мерки. Какви точно са те, ще разберем преди 14 февруари, когато правителството пое ангажимент да внесе бюджета. Думата дупката в бюджета, която ви е продънила ушите, защото от месец-два непрекъснато всички представители на ГЕРБ, Има такъв народ и други партии около тях, по всички телевизионни студия повтарят само дупка, Асен Василев. Нека да ви върна към този сюжет. Как започна преди седмици, на 24 януари, в студиото на BTV, финансовата министърка Теменушка Петкова. Ето как обяснява тази дупка и кого обвинява.
Пак казвам, това е изключително трудна задача, голямо предизвикателство. Просто така бомбите, които са заложени в областта на публичните финанси през последните няколко години, са наистина много сериозни и те ескалираха точно сега в този момент.
Кой заложи бомбите е въпросът?
О, аз мисля, че тук няма колебание по отношение на това кой заложи бомбите. Просто направете една ретроспекция назад. Вижте кой управляваше публичните финанси през последните 3 години.
Ама те тези 3 години управляваха 4 служебни кабинета. Два на Гълъб Донев и два на Димитър Главчев.
Но във всичките и служебни кабинети имаше една фигура, която присъстваше почти непрекъснато и в служебните, и в редовните. Господин Асен Василев. Той е човекът, който управляваше основно публичните финанси на България.
Човека, който заложи бомбите, се казва Асен Василев, казвате вие.
Ами, това са фактите.
Това чувахме в последните седмици. ГЕРБ и техните партньори обвиняват Асен Василев, който е един от лидерите на опозиционната Продължаваме промяната Демократична България, бивш финансов министър. Имаме дупка от 18 милиарда. Виновен е Асен Василев. Дупка Асен Василев. Денонощно чувахме тези две думи. Седмица по-късно след това интервю, в Народното събрание Асен Василев излезе на трибуната и описа така доста детайлно ситуацията според него, каква е в бюджета. И обясни, че всъщност от тези 18 милиарда, които чуваме непрекъснато, в повече разходи са само 5 милиарда и половина от увеличени пенсии и социални плащания, за които той поема отговорността и каза, че за всичко останало отговорността трябва да носят ГЕРБ и останалите партии, които са гласували по-високи заплати за военни, за ДАНС, за МВР, плюс много по-големи капиталови разходи, т.е. пари за магистрали. Ето какво каза Василев в парламента и се връщаме в студиото.
Защо обаче говорите за 18 милиарда дупка? Защото към тези 5,4 милиарда ръст на пенсиите и социалните разходи, вие добавяте 2,1 милиарда гласувани от ГЕРБ, БСП, Има такъв народ, Възраждане и ДПС. Двете му крила бяха тогава заедно, които са едни подаръци за системата на МВР и силовите структури. Гласувахте ги, тези подаръци, въпреки че не бяха в бюджета и въпреки моето негативно становище. Да кажем, че те са гласувани и също ще бъдат внесени в бюджета. Общо стават 7 милиарда и половина. Как стигаме до 18 според вашите сметки? Стигаме с искания. Искания за капиталова програма, увеличение с 5 милиарда, от 10 милиарда да стане 15 милиарда капиталовата програма, при условие, че 10 милиарда 24-та отпуснати, само 6 милиарда са разходвани.
Добре, за да се опитаме да затворим тази тема, Катерина, каква е истината за дупката, в кавички, за която всички говориха? Нали, когато говорим за числа, за пари, нещата би трябвало да са ясни. 2 е 2, 3 е 3 и така нататък. Защо беше цялата тази разправия?
Това число 18 милиарда лева не показва актуална дупка в финансовото състояние на държавата. По-скоро възможен дефицит, който да се отчете до края на 25-та година. Икономистите, с които разговарях по тази тема, ми обясниха, че...
Тоест, да се опитам да отговоря на въпрос, който вероятно някои зрители се задават. Тоест, дупка в бюджета не означава, че ни пари са изчезнали. Някой някъде ги е занесъл, нали?
Да, така е. Икономистите, с които разговарях, ми обясниха, че в това число влизат 6 милиарда от миналата година и прогнозни около близо 12 милиарда за тази година, като в тази сметка влизат всички тези увеличения на разходите, за които вече споменахме. Това, за което говори Асен Василев от трибуната на парламента, е всъщност друго нещо, за което той лично беше обвинен, че е внесъл предложенията за увеличение на заплати в Министерството на вътрешните работи и службите за сигурност. Проверка на наши колеги от FactCheck.bg показа, че това всъщност не е вярно. Тези предложения са били внасяни от различни партии. Не всички са били подкрепяни от ППДБ, но всички са били подкрепяни от партиите, които в момента участват в управляващото мнозинство. Това са над 2 милиарда лева или около 1/9 от общия дефицит или дупката, както я нарекоха ГЕРБ. Да.
Тоест, като теглим чертата, може би градуса на емоции поспадна, обвиненията намаляха и може би това не е лоша новина.
Да, така е. Може да се предполага, както казах, че тази сума, около която се вдигна шум от 18 милиарда, е била подвеждаща. Индикация за това е, че беше освободена от поста си досегашната заместник-министърка на финансите Людмила Петкова, която беше и министърка на финансите в служебното правителство на Димитър Главчев, което беше преди сегашното редовно правителство. Тя остава в Министерството на финансите, но вече не заема заместник министерския пост.
Правилно ли си спомням, че от нея започнаха всички изказвания за апокалипсис, за дупка, за огромен дефицит?
Така беше. Можем да намерим някакво основание да мислим, че тя стои зад част от тези подвеждащи числа и в изказването на Борисов от сряда, който намекна, че тя не си е знаела числата за годината и съответно няма с какво да помогне повече в Министерството на финансите. Икономистите, с които говорих, също така казаха, че няма как да има толкова голям дефицит в момента в държавата и че това по-скоро се използва като някакъв наратив, който да изплаши хората. Имаше едно социологическо проучване на Тренд, което показа, че наистина голям процент от хората са се почувствали притеснени от тази голяма дупка, за която се заговори. Но всъщност сега нещата вече изглеждат по-спокойни. Предстои да видим точните числа в бюджета, който ще внесе правителството, за да си направим изводите дали ще успеят да спазят дефицита до 3%. И оттам нататък да се продължат стъпките в посока към еврозоната. Според мен е важно да се отбележи и че за момента дават индикации, че по-скоро ще търсят повече приходи, отколкото намаляване на разходите. Разбира се, това може да не се потвърди от числата в бюджета, просто да е нещо, което не искат да оповестяват от сега, защото много хора не биха се зарадвали на по-малко разходи.
Благодаря ти много. Т.е. очакваме до 14 февруари да бъде представен внесен бюджет, на 17 февруари среща на Еврогрупата и България да предприеме следващи стъпки по пътя към еврото. Целта е, ако не сте запомнили до сега, 1 януари 2026 година, това е след по-малко от година, от нова година. Много често използвахме думата дефицит, ставаше дума за пари, но и нещо друго се оказа в дефицит, Бояне, в последните дни. И имаме повод да говорим за това, за дефицита на европейско възпитание. Можеш ли да ни разкажеш тази история, за която загатнахме и пуснахме малка част от интересните кадри в началото? Сблъсъкът на един колега журналист с един депутат.
Този дефицит се оказа така шокиращо голям на възпитание в някои политици. Самата история, тя започва от Студио България, парадоксално, на Свободна Европа, в което на гости при Генка Шекерова беше Иво Мирчев, който, коментирайки една друга тема, отново...
Това е депутат от опозицията,
който е депутат от
ППДБ. Да.
Да, от Демократична България, който в това студио изказа едно твърдение, че влиянието на Пеевски в ДАНС отговаря Хамид Хамид. Всъщност това, което Боби Ваклинов тръгна да прави, е да задава въпрос, да зададе въпрос на Хамид Хамид.
Но всъщност как стигнахме изобщо до Пеевски и влиянието му в ДАНС? Също Свободна Европа, само да припомня нашите зрители, от предишно гостуване на бивш военен министър Бойко Ноев при Генка Шикерова, научихме, че с едно телефонно обаждане господин Делян Пеевски, лидер на ДПС Ново начало, санкциониран за корупция от Съединените щати и Великобритания, е успял да спре стратегически проект за завод за барут в България, който е изключително важна суровина за производството на муниции. България е един от лидерите в това производство и голяма част от тях не е тайна, че от началото на руската агресия срещу Украина отиват там. Отиват към Украина. И когато Свободна Европа успя да потвърди всичко това, публикувахме това разследване, даже няколко последващи истории, търсихме реакции, за съжаление нямаше много. И в следващия момент Ивайло Мирчев изказа твърдението, както ти каза, че Пеевски... Какво беше, че забравих?
Буквално твърдението е за влиянието на Пеевски в ДАНС отговаря Хамид Хамид.
Тоест така стигаме изобщо до името на този човек Хамид Хамид, нали?
Да, и до това, което всъщност Боби Ваклинов тръгва да го пита, е той да коментира твърдението на Иво Мирчев, което е нещото, което журналистите са длъжни да направят. Когато се появи името на един политик в някаква ситуация, журналистите се свързват с него и проверяват, питат го и за неговото мнение, нали? Той да си изкаже неговата страна. Това, което се забелязва в случая, ние ще го видим пак след малко, е, че Хамид Хамид дори не се опитва да отклони въпроса на Боби Ваклинов. Той директно тръгва с нападки срещу него. Някакси като че ли, още слизайки от колата, до която, към която Боби Ваклинов тръгва, той вече е искал да изсипе тези хули срещу него. Те са, аз лично няма да ги цитирам, те са доста грозни.
Хайде да започнем от самото начало. Всъщност ти спомена гостуването на Мирчев. Това е, аз съм си записал тук, това е на 21 януари в студио България с Генка Шикерова. Контекстът е такъв. Говорят за този проект за завод за барут, който успяхме да потвърдим, че с намесата на господин Делян Певски е спрян. Това е контекстът. Ето тази част от разговора, от която тръгва всичко след това.
Какво е влиянието и как става е така? Толкова ли бързо отговарят ДАНС за няколко часа?
Специално за влиянието на Певски в ДАНС отговаря точно Хамид Хамид.
Как?
И това е отговора с комуникация, с хора на място, с комуникация с ключови фактори в ДАНС. Те си бяха разпределили различни депутати от ДПС, отговарят за... Има си хора за енергетика, има си хора за сигурност, има си хора за Министерство на отбраната... И си работиха по този начин. Сега това е много трудно доказуемо, разбира се, за конкретното влияние, но под действията на ДАНС ние много лесно можем да съдим за степента на влияние на самия Певски вътре. Без значение дали то става през Хамид Хамид или някой друг депутат, това са просто някакви проксита, които играят тая роля в момента.
Разбира се, че ще видим и самата случка. Бояне, има ли нужда от предупреждение? Нали? Понякога, когато има по-тревожни кадри, обикновено медиите предупреждават своите зрители. Шегувам се, разбира
да,
се.
Да, но... ами ние няма да сложим пегел върху думите на Хамид Хамид, но те са думи, с които не бива никой към никого да се обръща в работна ситуация, каквато е тази развиваща се пред парламента. Всеки петък Боби Ваклинов ходи там и задава въпроси на политици. Сега те стила, самия му стил на задаването на въпроси е малко по-остър, малко с по-пиперлив език и той използва без да си позволява, нали, непредизвикано да отправя обиди и не е редно да получава и обратното спрямо себе си.
Ами, добре, да вземем да видим. Датата е 24 януари. Това е паркинга на служебния вход на Народното събрание, бившия партиен дом. Да се ориентирате по-лесно, това е пространството между двореца, Националната галерия и партийния дом.
Според Иво Мирчев, вие контролирате ДАНС.
Мапевски,
не...
Мапевски,
не... Дай, нещастник, що ме обиждаш, бе? Ей, не в те ли е срам, бе? Праждосвайте се, отидете си в Дубай там с Певски, спрете, крадете из...
Махай се на Буку! Махай се на Буку! Махай се на Буку!
Буклук ли ми викаш?
Изрод!
Кук! Изрод! Как да ви е срам? Господин Хамид, моля! Аз направо, уважаеми зрители, ще падна. Хамид, ли чухте как ме нарече?
Аз пък ще ги повторя тези думи. Буклук и изрод. И напълно съм съгласен с теб, Бояна, че в служебни отношения не е добре да ги произнасяме, но и в лични може би не е добре. Тоест изобщо това са думи, които са крайно обидни. И какво стана след това?
Ами след това не стана нищо. То точно това е стресиращото в цялата ситуация, че реакции от страна на други депутати, първо те се позабавиха, тези, които въобще ги имаше. Единствените, които реагираха, той и самия Боби Ваклинов го каза, са хора от опозицията ППДБ и коментирали са и от ДПС на Ахмед Доган фракцията, които те са така или иначе са във война с хората на Делян Пеевски и някак си е очаквано те да коментират. Но никой от управляващите партии, които са заедно в момента в кабинет, не каза нито дума по въпроса. Асоциацията на европейските журналисти в България поиска от председателката на парламента Наталия Киселова някакво наказание за, срещу Хамид за думите му, но такова поне до този момент не е последвало, което между другото е също малко странно, защото Хамид има лични, е отправил лични нападки към самата Наталия Киселова по време на парламентарни сесии, така че тя самата е пострадала от острите думи на Хамид. Въпреки това обаче наказание срещу него до сега няма.
Беше попитан и неговият партиен лидер, споменатият вече няколко пъти господин Делян Пеевски. Според мен е много важно да кажем имената на репортерите, които задават въпроси, защото те са много малко. Тоест около Пеевски, около Борисов, всяко стрин има немалко репортери, но единици са тези, които ги питат за неща, които не са им удобни. Като например да коментира разкритието за влиянието му в спирането на този завод за барут, или да коментира поведението на своя депутат Хамид Хамид. Затова това, което ще видим сега, е запис от 29 януари от Народното събрание. Господин Делян Пеевски, колегите, които много бързо ще видите, много са кратки репликите, са Лъчезар Лисицов от Клуб Z и Златина Петкова от Евроком.
Завода за барут на Емилиан Гебер. Кога ще дадете този отговор?
Изпълнете си дълга към Цветан Василев, социална медия.
Как приемат депутатите ви да наричат журналисти бокулци? Хамид се обърнал към журналист на входа на Народното събрание с думата бокулци.
Това не е журналист.
Ама това ли е начинът да му се каже и такива това думи ли трябва да...
Репликата, това не е журналист. Какво означава това, Бояне?
Това означава пълна липса на изпълняване на функциите на народните представители, които са изпратени в парламента, за да, освен да измислят закони и да прокарват разни промени в тях, да дават отчет на хората. Медиатора между хората и депутатите са журналистите, така че всъщност да определяш някой дали е журналист или не, сега при положение, че въпросът, който е задал Ваклинов на Хамид, е такъв въпрос, който всеки един журналист би трябвало да зададе. Когато се е появил в публичното пространство някакво съмнение, изказано от друг политик, то работата на журналистите е да проверят това дали е така. Така че това е показване на едно пренебрежение към журналистическата професия, наричане на тези медии, които не са удобни и с обидни епитети, суросоиди, това не са журналисти. Това е недопустимо в една европейска държава.
Добре, Боби Ваклинов, доколкото знам, има своето шоу в TV1 и в YouTube. Да, той се държи по-различно, по-провокативно, дори записва и рап песни с актуални политически текстове, но това не е българско изобретение. Тоест в цял свят има тенденция, даже преди малко си говорихме, ако искаш сподели за едни данни от проучване, все повече хора се информират на практика не от стандартните новини вечерта в 7 или в 8, а от такива интернет личности.
Ами особено по-младото поколение все по-малко следи мейнстрим медиите, така наречените. Телевизията в България за сега все още, доколкото съм следил разни проучвания, държи първото място на източник, от който хората се информират, но в световен план това все повече се променя. Много хора, много младежи следват инфлуенсъри в социалните мрежи, в YouTube, в TikTok, в Instagram, първо им е по-лесно да се информират от такива хора. И второ, те, когато им спечелят доверието, това е една аудитория, която има така залага на сигурността на тази информация, което, разбира се, има и своите странични ефекти, защото не всеки един интернет-инфлуенсър може да бъде добър журналист. Но все повече такива се появяват. И това проучване, за което ти каза, че аз проверих от изследователския център Pew Research, която е непартийна непартиен тръст в Вашингтон базиран, които са установили, че по време на президентската кампания в САЩ над 20% от хората, които се интересуват от новини, са се информирали основно от такива журналисти инфлуенсъри. Тоест, това е една тенденция, която не може да бъде отхвърлена от никой политик, и тя в България по един или друг начин също започва постепенно да навлиза. Имаме и други примери за такива инфлуенсъри. Хората ги следят. Това е положението.
Има само две имена ще спомена, които имат огромна публика и са много популярни. Примерно това е Мартин Карбовски в неговия YouTube канал, това е Любомир Жечев, например. И двамата имат много голяма... Има и много други, разбира се. Понякога може да някой ги упрекват, че не спазват всички правила на журналистическата етика. Не говоря за двамата споменати колеги, по принцип за ютубъри, за инфлуенсъри. Понякога спазват, въпрос на личен избор, но безспорно, че имат публика и много хора се информират от тях. А ти спомена ситуацията в Съединените щати. Не знам дали всички са обърнали внимание. Първия брифинг на новата говорителка на Белия дом. Тя каза много неща, но едно от нещата, които каза, е, че отваря Белия дом за акредитации за ютубъри, подкастъри, инфлуенсъри и така нататък. И на сайта на Белия дом вече има специална секция, където те могат да кандидатстват да получат акредитации. Това натам върви света, харесва ни или не ни харесва, рано или късно ще дойде тук. И ако в момента ютубъри като Боби Ваклинов задават въпроси само на паркинга, ще дойде момента, в който няма как да им бъде отказана акредитация и да ги задават и вътре. Потърсихме, всъщност ти си работил преди с Боби Ваклинов, той има някаква предистория с господин Певски, той казва, че всъщност той е... има преднамерена реакция, преднамерено поведение към него. За какво става дума?
Още от времето, в което Боби Ваклинов беше репортер в Господари на ефира, където и аз бях сценарист и там сме работили заедно, това беше преди доста години вече, неговия стил се наложи по този начин. Ти знаеш това предаване, то беше телевизионно шоу, което едновременно с това се занимаваше и с репортажи по теми, които често не се харесваха много на политиците. Той от тогава изгради този свой стил, малко по-нападателен, с малко по-остър език, и след това той си стана...
Аз съм си записал един цитат от него, как той описва своята работа. Цитат. Остра, настъпателна журналистика с чувство за хумор.
Това му е запазената марка, която той естествено, че в последствие използва, за да гради своя имидж по начина, по който той се е наложил. Нали? Като име, занимаващо се с репортажи, опитващо се да се сблъсква на терен с политиците, а не просто от някакво студио да си разсъждава по въпросите. Така че всъщност той това, което прави в YouTube... Да, за ужас, може би, на някои политици от сорта на Хамид Хамид и Делян Пеевски, то е журналистика, а това, че на други не им харесва, не значи, че то няма място под слънцето. И самия Боби Ваклинов, ние се срещнахме с него да го попитаме какво смята за цялата тази история, така че ако искаш и това да пуснем сега.
Ами да, интересно да го видим, да.
Той се радва на един такъв завиден медиен комфорт в парламента. При неговите изявления в парламента, може би 90% от репортерите са просто едни държачи на микрофони, които реално просто ретранслират неговите нечленоразделни в голяма част от случаите изказвания. Без никакъв анализ, без даване на контекст и без критичност. И когато ги настъпиш, когато си по-остър и хъплив, те го разглеждат като нежурналистика и просто така им е удобно. То как да отговориш на това?
И така, на мен ми беше много интересно, Катерина Бояне, доста пресилено ли беше изобщо да зададем в началото въпроса дали има риск България да се отдалечава от Европа, или зависи за коя тема говорим?
Според мен винаги този въпрос трябва да стои на дневен ред, особено предвид отдалечаването и на самата Европа от европейското, с възхода на много крайни партии и идеологии против човешките права. Вчера в парламента неуспешно бяха предложени, обсъждани и гласувани, но не и приети две предложения. Едното за закон за чуждестранните агенти на Възраждане, другото за временна комисия за разследване на влиянието на Сорос в България от страна на Делян Пеевски. И двете са предложения против гражданското общество в България, неправителствените организации и независимите медии.
Нещо според мен много важно, ако гледаме наистина световната картина, със същите мотиви, колкото и те да звучат, може би обяснимо, разбираемо за някои хора, със същите мотиви в Русия Путин прокара закони, с които, извинявайте за израза, разказа играта на всички и на комислящи. Голяма част от тях са в затвора, без работа, напуснали страната, а някои от тях вече не са и живи. Тоест, така започна всичко.
Така че имаме примери от нашето съвремие на други държави, в които може би този въпрос не е бил задаван на време или пък ако е бил задаван, не му е обърнато достатъчно внимание. Така че дори да изглежда пресилено в момента, според мен винаги трябва да си го задаваме. По-добре прекалено рано, отколкото прекалено късно.
Но пък в еврото влизаме, така ли?
За момента изглежда доста вероятно, но разбира се, аз не искам да казвам нищо със сигурност, докато не видим числата в бюджета.
Всъщност трябва конкретна работа да бъде свършена. Точно така. Бояне, нещо остана ли, което не сме казали?
Само за да отговоря и аз на последният ти въпрос. България, дори да се отдалечава на моменти от Европа, повече от сигурно е, че нейното място е там. Защото навсякъде другаде
е. Всички сме учили география. България е в Европа. Погледнете картата. Благодаря ви много. Катерина Василева и Боян Тончев в днешното издание на Големият въпрос. Не пропускайте, ако все още не сте го направили, да се абонирате за нашия канал в YouTube, канала на Свободна Европа в YouTube. Ако пък тези разговори са ви интересни и ги слушате докато тичате, правите фитнес, готвите, каквото и друго или шофирате, може да ни намерите в аудиоплатформите. Напишете Големият въпрос в Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts. Последвайте ни там. Благодаря ви много, че бяхме заедно и не вярвайте на всичко, което чуете.